Sobotno branje. Če drži, da je France Prešeren nekakšen oče slovenskega naroda, tedaj bi lahko rekli, da je Francesco Petrarca pravzaprav naš ded. Ko je namreč začel pisati sonete, se je Prešeren povsem zavestno zgledoval oziroma učil pri velikem italijanskem pesniku ljubezni iz 14. stoletja, ki je veljal, in velja kaj pa da še danes, za bržčas največjega mojstra sonetne oblike v vsej evropski poeziji. V eni izmed pesmi Prešeren tako celo popisuje sanski prizor, ko v raju s Petrarco dajeta vsak svoje sonete na tehtnico in se naš genij ogne porazu šele takrat, ko se tekmujoča pesnika odločita primerjavo tehnične dovršenosti napisanega dopolniti še s presojo odlik obeh dam, ki sta ju slavila svojimi verzi, in se pokaže, da je čednost Julije povsem sodeč precej prekašala čare Petrarcove laure. Če si torej Prešerna absolutno ne moremo predstavljati brez Petrarke, tedaj smo lahko vsaj malce presenečeni, da v slovenščini doslej še nismo imeli na voljo kompletnega prevoda italijanove lirske poezije. No, to se je naposled spremenilo pred nekaj tedni, ko je pri založbi Goga v umetelnem prevodu Srečka Fišerja luč sveta ugledala razkošno oblikovana dvojezična izdaja vseh 366 pesmi, ki tvorijo Petrarkov kanconjere, njegov opus magnum. A če nam Prešernove pesmi po svoje utirajo pot k branju oziroma lažjemu razumevanju Petrarke, to še ne pomeni, pravi Srečko Fišer, da je slovenščina, v kateri je italijanski mojster zdaj pred nami, v tonu in dikciji naslonjena na Prešernovsko govorico.
Prešeren je pač predvsem pesnik, ki je živel pred 200 leti, medtem ko prevajanje dan danes, katerega koli pesnika ali pisatelja, je prevajanje v današnjo govorico, ker edino današnja govorica premore dovolj življenja, dovolj življenjskega soka, da lahko vse tisto, kar je v drugem, tretjem, četrtem odmevu, prinese s sabo, da ni samo tisti generalizirani pomen. Tako da tega, da se razumemo pri vsem maksimalnem spoštovanju do Prešerna. Prešeren je bil genij, ki je znal sprejeti Petrarca na ta način, da je od njega lahko ogromno dobil, pa bil še vedno suveren, bil še vedno svoboden pri tem. Če bi pa danes to prevajal Petrarca skozi Prešerna, ne bi bil svoboden. In brez svobode ni življenja v umetniškem besedilu.
Fišerjev Petrarca je torej očitno Petrarca za naš čas, je Petrarca za 21. stoletje, toda kakšen premislek je prevajalca sploh napeljal k odločitvi, da bo italijanskega mojstra v celoti prelil v slovenščino? Srečko Fišer je odgovoril takole.
Odločitev moja je bila postopna, nisem se odločil kar naenkrat. V bistvu najprej se mi je zdelo škoda, da je preveden samo del tega besedila, ker kanconjere je treba vedeti, to ni kar tako izdana zbirka stvari, ki jih je v življenju pisal, ampak je to kompozicija, ki je zelo skrbno izdelana in ki seveda zato, da je res kompletna kompozicija, potrebuje vseh svojih 366 enot. In to se mi je zdelo škoda, da tega nimamo, čeprav razumem preferenco nasproti sonetu, preferenco svojih nekdanjih prevajalskih kolegov, vseeno se mi je zdelo prav, da to naredim. In tako sem se lotu delati najprej tistega, kar še ni bilo, in potem pa naprej in tako in naprej in naprej v pogovoru z založniki je padla beseda, da pravzaprav bi bila res lepa in čista rešitev bi bila, da se naredi vse. In tako je ta odločitev padla in to s tem sem potem se ukvarjal kar nekaj let.
Koliko let natanko?
Torej intenzivno, zares intenzivno, nekih 6-7 let. Ne? V bistvu pa moji prvi prevodi Petrarke sem prav zadnjič pogledal, so stari 20 let. Ne? Pa sploh jaz imam ta način rad, da se rad stvari nekako, da se jim približujemo daleč. Ne? Nekako ne preveč abruptno, ker mislim, da morajo te stvari tudi dozorevati.
7 let intenzivnega dela na dobro desetletje podlage torej. No pa saj česa drugega niti niste pričakovali, kaj ne, spoštovane poslušalke in ceneni poslušalci. Menda je to sploh edini način, kako na vse zadnje dobro prevesti eno največjih del vse evropske književnosti, a tu trčimo ob zanimiv paradoks. Petrarkov Canzoniere je morda res knjiga, katere literarno-zgodovinskega pomena ne moremo predimenzionirati. A njen avtor ji je sam poiskal naslov, za katerega se zdi, da skuša umetniško moč ali domet pisanja, kolikor je le mogoče, zmanjšati. Petrarka je namreč svoje lirske pesmi združil pod latinskim naslovom Rerum vulgarium fragmenta, se pravi okruški napisani v ljudskem jeziku. No pa tudi druga dva naslova, ki sta se v počasnem teku stoletji prijela, torej Rime sparse, to pomeni razsute rime, in Canzoniere, se pravi pesmarica, ne napovedujeta nujno nedosežne umetniške veličine. Zato smo Srečka Fišerja vprašali, kako sploh razumeti ta nenavadni razkorak med skromnostjo naslova in presežno močjo Petrarkovih pesmi.
Ja, veste, to je, ne vem kako, v katero rubriko bi to uvrstil, ali je to lažna skromnost, kaptacijo benevolencije ali kakorkoli. In seveda stvar nas ne sme zavest. Ne? Po eni strani je res, da je Petrarka kot humanist izrazito verjel v moč latinščine in da je nekako se ni nekako upal prav vehementno ponujati svojih verzov v ljudski italijanščini kot lovorovega venca vreden izdelek, dejstvo je, da je on lovorov venec dobil za latinsko delo. Ampak po drugi strani pa seveda to zanika, to njegovo ta rerum vulgarium fragmenta, se pravi drobci, pa rime sparse in tako naprej, to dejstvo, da se je on s tem v resnici ukvarjal vse življenje, on je nenehno te svoje tekste pilil, popravljal, kompozicijo spreminjal, tako da daleč od tega, da tega ne bi jemal resno, to je on jemal zelo resno.
Petrarka je Canzoniere torej pisal, dopolnjeval in popravljal vse življenje, toda o čem natanko je tako ustrajno pisal. Njegova lirika slejko prej izrašča iz usodnega dogodka, ki se je pripetil 6. aprila 1327, ko je tedaj 23-letni pesnik v Avignonski cerkvi Svete Klare ugledal Lauro de Noves. Se vanjo zaljubil in ostal zaljubljen do smrti, se pravi, še dolga leta zatem, ko se je Lauri že iztekel zemeljski čas. V tem smislu se zdi povedno, kako je Petrarka tik pred lastno smrtjo pri 70-ih pisal o Lauri in o mestu, ki ga je bila zavzela v njegovem življenju.
Sladkega lica niti smrt ne ogreni. More pa lice sladko osladiti smrt. Ni treba vodje drugega, da prav umrem. Ona me vodi, ki me dobrega uči. In on, ki skop ni bil svoje krvi in je od njega nog bil hod v Tartar razdrt, to laži me se zdi s svojim umiranjem. Smrt, torej pridi, snidenje me veseli. Pravi je čas, zato ne oklevaj. Če ni morda čas že takrat bil tak, ko je gospa na svetu našem preminila. Od tistikrat nisem več živel dneva. Z njo potoval sem, z njo prišel do cilja. Odmerim z nogo njeno slednji svoj korak.
Da je z njeno nogo celo življenje odmerjal sleherni svoj korak, pravi Petrarka. In vendar pesnik svoje dame nikoli ni dobro spoznal. Laura pa se je bila, kaj pa da, poročila z nekom drugim. Danes bi najbrž rekli, da je dekle od daleč padlo fantu v oči, potem pa iz vsega skupaj ni bilo nič, toda Petrarka je za razlogček od večine današnjih mladeničev to zagledanost v lepotico predelal v globoko, eksistencialno zavezojočo ljubezen, ki mu je predstavljala ključno merilo, s pomočjo katerega je presojal svoj svet, svoje življenje in iz katerega je tudi črpal navdih za pesniški opus 317 sonetov, 29 kancon, 9 sestin, 7 balad in 4 madrigalov, s pomočjo katerih se že 700 let učijo ljubiti, koprneti in zdihovati generacije bralk in bralcev. Kako to razumeti? Kako je Petrarka, ki seveda nikakor ni bil prvi, ki bi na stari celini pel o ljubezni in se je od svojih zaljubljenih pesniških predhodnikov tudi marsičesa naučil, na vse zadnje postal osrednji svečenik v Amorjevem templju? Srečko Fišer je razmišljal takole.
Petrarka je humanist. Ne? On je poleg te ene knjige in še ene nedokončane v italijanščini napisal ogromen korpus latinskih besedil. Kot humanist je seveda izjemno načitan, obvlada retorična sredstva do popolnosti. In seveda tu se intertekstualisti dobesedno razbesnijo, ne, in ugotovijo, da tako rekoč pri njem niti ene same črke, kaj šele besede, ki ne bi bila odkot pobrana. In to je seveda res. On pri njem je to izjemno bogatstvo referenc, predvsem iz klasične rimske literature. Ampak po mojem ne gre toliko za to, ker na vse zadnje tile intertekstualisti potem svoje izvajanje sklenejo s tem, da tu ni ničesar v resnici izvirnega, ampak da je vse samo povzetek in zdaj glede na svojo usmeritev so nad tem očarani ali pa razočarani. Ampak jaz mislim, da je predvsem stvar v tem, kako on kombinira te stvari skupaj, kako pelje fluid tega teksta na ta način, da recimo Laura, tipična podoba je ta lovor, Dafne in Apolon, motiv, ki je iz Ovidija vzet. To tega ponavlja zelo rad in mnogokrat, ampak zanimivo je, kako seveda je ta motiv variran ravno toliko, da ta Laura vedno, oziroma lovor vedno lahko požene novo zeleno vejo in olista in se vedno inkarnira v tej njegovi lepotici, ki za katero sploh ne vemo, kakšen je. On je nikoli ne opiše, on govori o čudovitih očeh, ampak nikoli, dobro, tu pa tam je omenjena kakšna barva oblačila, ampak nikoli v bistvu je nikoli ne opiše. To spravi, meni se zdi, da je njegova pesniška revolucija v bistvu zelo minimalistična. Cel kanconjere premore zelo malo leksikalnih enot, komaj nekaj več kot 3000. Stvar je pa v tem, kako je to skupaj zvezano. Tako da predvsem njegova nedosegljiva, po mojem, moč je v besedanju nijanse. Zlasti psihološke nijanse, ampak ne samo psihološke.
Ključna razsežnost ljubezni pri Petrarki in morda se natanko potem loči od svojih predhodnikov, od Sapfo in Catula, pa od provansalskih trubadurjev in florentinskih pesnikov sladkega novega sloga, je torej psihološka. Petrarka si pač nenehoma pogleduje v dušo, da bi uvidel, kako ga ljubezensko čustvo preobraža in mu narekuje življenjske izbire oziroma odločitve. V tem poudarjenjem ponotranjenju ljubezenske drame in njenem stvarnem utrenju se veliki italijanski pesnik tudi zdi izrazito modern, skoraj naš sodobnik. Seveda pa to še ne pomeni, pripominja naš sogovornik, da v ljubezni, kakor jo ubeseduje Petrarka, šteje le duh. Ne, še kako pomembno je tudi telo.
To je pomembno in o tem pogosto govori, seveda, to ne smemo zdaj tu jezikov mešati, ne, to se ne govori na tak način kot danes, vendar ima njegova pesem tudi zelo očitno in pomembno erotično, tudi telesno dimenzijo in tudi s tem se ukvarja. Nikakor ni to zgolj neka poduhovljena ljubezen, ki je to so samo že na pol on stran, to nikakor ne. On je, ta njegova ljubezen je to stranska. Je to stranska, samo način, kako jo opazuje, je pa seveda, kako bi rekel, za nekoliko, ne vem, eksotičen za naše pojme.
Način, kako sredi globoko religiozne evropske družbe 14. stoletja govorijo o ljubezni, ki je torej obeležena tako z erotičnim koprnenjem, kakor s psihološko izostrenim samoopazovanjem, se nam danes, 700 let pozneje, morda res utegne zazdeti nekoliko eksotičen, a Petrarkovo pisanje vendarle kaže stran od njegovega lastnega v naš čas. To pa zato, ker je ljubezen, kakor jo veliki pesnik razume, konec koncev, to stranska, tuzemska. Če je Danteja, ki je bil le eno generacijo starejši od Petrarke, Beatrice še vodila med imaginarnim potovanjem po onstranstvu, je Laura Petrarki vodnica že kar v tem življenju. Kot pravi Srečko Fišer.
Kot veste, pri platonistih, recimo, je to eden od prevojev platonizma že antičnega in potem še bolj renesančnega, je to, da je ta zemeljska lepota in zemeljska ljubezen stopnička k nebeški lepoti, k nebeški ljubezni. Pri Petrarku mislim, da to manj velja, da v bistvu on sicer ritualno obžaluje, da se je ukvarjal z zemsko ljubeznijo in svojo ljubljeno, namesto da bi se posvečal molitvi, kot bi bilo bolj zveličavno. Ampak zraven se pa nenehno vidi, da mu je to v bistvu še pred vrati poslednje sodbe, da mu je to všeč in da v resnici tega ne obžaluje. Se pravi, on ni njemu zemeljska ljubezen to, kar ga bo morda, recimo, pripeljalo v nebesa, njemu se zdi, da takrat, ko ljubi, je že tam.
In v harmoničnem blagoglasju njegove poezije smo, vsaj dokler pesem traja, tam skupaj s Petrarko tudi mi. To je bilo sobotno branje, govorili smo o kompletnem dvojezičnem prevodu kanconjera Francesca Petrarke, ki je izšel pri založbi Goga. Gost pred našim mikrofonom je bil Srečko Fišer, ki je kanconjere prevedel. Sonet 358 je prebral Igor Velše. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva. Glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vojko Kokot.